Goeiedag luisteraars, dis 'n groot voorreg om weer met julle te mag gesels en julle sal natuurlik weet, ons is besig met die boek Levitikus. Ons het nog maar net die inleiding gedoen in so 'n paar versies en vandag is ek by Levitikus, die eerste hoofstuk, by vers 5. Ek lees vers 5 tot 9. Dan slag hy die bul daar in teenwoordigheid van die Here en die Aaronitiese priesters bring die bloed en sprenkel dit rondom teen die altaar by die ingang van die tent van ontmoeting. Die man slag die offerdier af en sny dit in stukke op. Die Aaronitiese priesters maak dan vuur op die altaar en sit die hout op die vuur. Dan sit hulle die stukke vleis, die kop en die niervet op die hout op die altaar vuur. Die man was die binnengoed en die pote af en 'n priester verbrand dit alles op die altaar. Dit is die brandoffer, 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word. Nou luisteraars, ons het nou al so 'n bietjie oor die brandoffers gepraat en ons moet nou onthou dat die brandoffer altaar was van doringhout gemaak wat met bronsplaat oorgetrek was. Jy kan dit gaan naslaan as jy wil in Eksodus 27, daar in die eerste 8 verse is die voorskrifte daarvoor. Nou waar dit by die ingang van die tent van ontmoeting gestaan het, is alles wat daarop gedoen is natuurlik beskou as iets wat in die teenwoordigheid van die Here gedoen word. Om die dier by die altaar te slag, die stukke daarvan op die altaar te verbrand en die bloed daarvan teen die kante van die altaar te sprinkel, is om as het ware voor God te wys dat alles ter wille van hom gedoen is. Die beste wat die mense besit, ook die lewe, soos verteenwoordig in die bloed van die dier, word met ander woorde aan God opgedra as 'n vuuroffer wat in ooreenstemming met sy voorskrifte is en wat deur hom aanvaar sal word. Voordat ons nou van hierdie versies af wegstap, wil ek net enkele opmerkings weer maak oor die tent van ontmoeting, want ons het dit gedoen toe ons in Exodus daarna gekyk het, maar miskien is daar mense wat bygekom in die tussentyd en dit is ook al 'n hele paar weke gelede nie waar nie. Die tent van ontmoeting was 'n vervoerbare tentstruktuur waarin die ark en die ander godsdienstige voorwerpe gehuisves is vir die woestyntog. En die voorskrifte waar volgens dit gemaak is, is opgeteken, sal jy weer kan gaan kyk as jy wil, in Exodus 25 daar van die 8ste vers af, en het loop reg deur tot daar in Exodus 27. Maar interessant, in Exodus 35 van die 4de vers af, word vertel hoe die tabernakel, soos het ook soms genoem is, daar aan die voet van Berg Horeb gebou is. Die tentstruktuur is met ander woorde beskou as die plek waarin God gekom het om sy volk te ontmoet. En vandaar die naam tent van ontmoeting, soos ons dit ook in hierdie vers gekry het. Die tent het in hoofsaak twee funksies gehad. Dit was eerstens die plek waar die Here aan Moses en die volk die voorskrifte en die wette vir die godsdienst gegee het. En tweedens was dit die plek waarin die volk gekom het om God te kom dien met hulle offers. Die struktuur was dan ook so ingerig dat daar 'n voorhof vir die tent was waarin daar 'n altaar vir die brandoffers gestaan het. Die altaar was na die ingang van die tent van ontmoeting toe gedraai en die tent van ontmoeting self het ook weer uit twee dele bestaan. Die twee dele was geskei met 'n gordyn waarop gerubs uitgeborduur was. In die agterste deel wat dan genoem is die allerheiligste het die ark gestaan. En jy sal onthou, in die voorste deelte was die lampstander, die wierookaltaar en die tafel vir die toonbrode waaroor ons ook gepraat het. Tussen hakies, in die Nuwe Testament, veral in die brief aan die Hebreërs, word die lewe en die werk van Jesus Christus gesien in terme van die dienswerk wat die hoë priester daar in die tent van ontmoeting moes verrig. Van Jesus word egter gesê dat hy die hemelse heiligdom ingegaan het. Hy het eens en vir altyd met die bloed van sy kruis ons sonde betaal en ons finaal met God versoen, sodat elkeen wat glo, nou met vrymoedigheid tot die God van die heiligdom kan nader. Jy kan gerus gaan lees in Hebreërs 8 en Hebreërs 9. Nou luisteraars, dit bring my dan by vers 10 tot 13 hier in Levitikus by die eerste hoofstuk. As dit 'n offer uit die kleinvee is, 'n brandoffer uit die skape of bokke, bied die man 'n ram aan sonder liggaamsgebrek. Hy slag die dier daar in die teenwoordigheid van die Here, aan die noorde kant van die altaar, en die Aaronitiese priesters sprinkel die bloed rondom teen die altaar. Dan sny die man die offerdier in stukke op, en die priesters sit dit in stukke vleis, die kop en die niervet op die hout op die altaarvuur. Die man was die binnengoed en die pote af, en die priester bring dit alles op die altaar en verbrand dit. Dit is die brandoffer 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word. Nou jy sal onthou luisteraar, ek het van tevore gesê dat juis aan die elkeen van hierdie afdelings, naamlik waar 'n bul geoffer word, waar 'n stuk klein vee geoffer word of waar 'n duif geoffer word, word hierdie sinnetjie elke keer herhaal wat ons hier aan die einde van vers 13 ook kry. Dit is die brandoffer, 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word. Met ander woorde, die rykes wat die bulle gebring het, die middelklas mense wat die klein vee gebring het en die heel arme mens wat net 'n duif gebring het, word dit duidelik gespesifiseer elke keer, dit is die brandoffer, 'n vuuroffer, en dan word onderstreep wat deur die Here aanvaar word. En daarom, as ons nou hier in hierdie paar verse 10 tot 13 die voorskrifte kry vir die ramme as brandoffers, dan moet ons onthou dat dit nie die grootte of die waarde van die offer op sigself is wat tel nie, maar die waarde in terme van die een wat dit offer, word in hierdie deel na vore gebring. En nie 'n persoon nie in die vermoë sou wees om 'n bul te offer nie, maar wel 'n kudde klein vee aanhou, dan mag hy die waardevolste uit daardie kudde van hom kies. En dan mag hy byvoorbeeld 'n bokram of 'n skaapram bring om te offer. Die wyse waarop hierdie offer gebring word, stem presies ooreen met die wyse waarop die bul geoffer is. Dit is net so 'n goeie brandoffer vir die Here as wat die vermoënde man se buloffer vir die Here sou wees. En daarom is dit baie interessant dat ons al opmerk, luisteraars, die diensdoende priester se eerste taak was om te sê of die offerdier sonder gebrek was, en daarom sou dit aanvaarbaar wees of nie. So dit is 'n baie belangrike geestelike aspek waaroor die priester die wag moet hou. Dan moes hy natuurlik die bloed opvang sodra die dier se keel afgesny is, want bloed was vir die Israeliet die waarborg as het ware. Dit was die setel en die draer van die lewe. En die lewe, en dis ook die bloed, het aan God behoort. En daarom kom net die priesters wat in hierdie diens staan, dit hanteer. Die priester moes die bloed, let jy opgelet, teen die kante van die altaar sprinkel. Dit het net nou by die bring van die bul in vers 5 gestaan, en nou het ons dit weer hier gekry in vers 11. Want dit was 'n erkenning daarvan dat die lewe en die bloed aan God behoort. En die priester moes die smeulende vuur op die altaar weer aan die gang kry. Dit gaan ons ook later in hoofstuk 6 teekom, en die vuurmaakhout, dit moes hy regpak. En hierna eers het die priester die hele offer stuk vir stuk op die altaar verbrand. Hy moes met die kop en niervet begin, en alles behalwe die vel moes hy verbrand. Nou goed, kom ons gaan so 'n bietjie verder, vers 14 tot 17. As dit 'n brandoffer van voëls is, nou sal jy onthou, ons het gepraat oor die brandoffer as bul vir die ryk mense, dan die middelklas mense, klein vee, en nou kom ons by die derde kategorie, naamlik die van die voorskrifte vir die arme mense. Luister nou, as dit 'n brandoffer van voëls is, wat iemand wat die Here wil offer, bied hy 'n tortelduif of 'n ander duif aan. Die priester bring dit op die altaar, knyp die kop af en verbrand dit op die altaar. Die bloed word eers teen die kante van die altaar uitgedruk. Dan verwyder die priester die krop en die vere en gooi dit langs die altaar aan die ooste kant op die plek van die as, en nadat hy die duif tussen die vlerke oopgeskeur het, sonder om dit heeltemal middeldeur te sny, verbrand hy dit in die vuur op die altaar. Dit is die brandoffer, 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word. Nou luisteraar, ek het nou spesifiek hierso die laaste sinnetjie stadig gelees, omdat jy onthou, ek het daarop gewys dat dit elke keer gesê word na 'n bul geoffer is, of na 'n stuk klein vee geoffer is, of 'n duif. Dit is die brandoffer, 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word. En dit is baie belangrik, sodat ons sal besef daar is geen verskil wat die gehalte van die offer betref, of dit 'n bul, of dit 'n stuk klein vee, en of dit 'n duif is nie, want dit hang af van die ekonomiese situasie van daardie persoon. En ek dink dit is vir ons ook baie belangrik om daarop te let. Dit gaan dus oor die bedoeling van die hart van 'n mens in bepaalde omstandighede. Daarom verwag die Here nie van die arm persoon destyds of nou om 'n reusagtige offer te bring as hy dit nie kan bekostig nie. Nou, in die geval van 'n duif was die prosedure natuurlik nou nie dieselfde nie. Die priester het in die geval feitelik alles behartig daar by die altaar. Die vere het ons gelees en die krop, en waarskynlik ook die voedingskanaal van die duif, byvoorbeeld die mis en die vel van beeste is op dieselfde manier behandel. Dit was natuurlik nie geskik om op die altaar te kom nie. Dit is langs die altaar aan die ooste kant gegooi, by die as, het ons gelees, en die ander afval van die altaar. En later eers is dit verwyder. Die brandoffer word weer eens die vuuroffer genoem. Nou wil ek net sê, die vertaling vuuroffer hier uit die Hebreeus is so klein bietjie onseker, maar dieselfde woord word in die Hebreeus gebruik vir offergawes wat nie verbrand is nie, so dit is bietjie onseker, maar ons het nie 'n beter vertaling daarvoor nie. Die woord was waarskynlik 'n tegniese term wat 'n besondere gawe aangedui het. As die brandoffer op die regte plek en op die regte manier gebring is, kon die gelowige Israeliet weet dat dit, so staan dit hier, deur die Here aanvaar word. Nou luister dan, vir die gelowiges van die ou verbond was offers natuurlik die konkrete uitlewing van hulle geloof. Die brandoffer het in die alledaagse lewe die moontlikheid gebied om te wys dat jy afhanklik is van God en dat jy hom eer en dat jy natuurlik in hom glo. Vir die gelowige was daar aan sy kant weer die sekerheid dat nie net sy offer nie, maar ook hy self deur die heilige God aanvaar is en dat hy deel was van die mense wat in die kring van God se genade kon leef. Wonderlik dat die Here van die ou tyd af reeds daardie voorsiening gemaak het. Ek wil ook nog net enkele opmerkings maak verder oor hierdie voëls as brandoffers. Want ons moet onthou, dit is wel so dat daar meer dele van die duif onbruikbaar is om op die altaar te verbrand as byvoorbeeld van 'n bil of van 'n bokram. Dit maak egter die man wat die offer bring se verhouding met die Here nie kleiner nie. Ook hy word deur God aanvaar en ook hy leef uit die genade van die Here. Maar dit is die bereidheid en die oorgawe van die hart wat voor die Here tel. Dit, luisteraar, is die indringende wens om God te ontmoet, al is het met net die ou bietjie wat die Here tot my of jou beskikking gestel het. Maar nou wil ek dadelik sê, dit moet nou nie van ons, soos ons in Engels sê, 'n loophole gee, om nou nie offers te bring wat eintlik groter behoort te wees as ons meer besit nie. Ons behoort dit dan so te doen. Ek wil voordat ons afstap van die eerste hoofstuk af, net nog 'n paar gedagtes met die wissel rondom hierdie vraag: waarom was die offers so belangrik? Jy sien, Israel was nie die enigste volk wat diere geoffer het nie. Baie van die heidense volke het ook diere geoffer om hulle gode tevrede te stel. Hulle het soms mense geoffer, iets wat uitdruklik deur die Here verbied is. So ons lees nêrens in die Ou of die Nuwe Testament dat die Here ooit van ons menseoffers verwag nie. Die diereoffers van die Israeliete het egter 'n heel ander betekenis gehad as die van die heidene. Die offer was naamlik 'n aanduiding van die persoon se geloof in God en sy aanvaarding van die wette van die Here wat die Here gegee het in daardie tyd. Die feit dat die diere sonder gebrek was en deur die priesters in die heiligdom geoffer is, was ook 'n teken dat hulle die heilige God vereer. Hulle gehoorsaamheid aan die opdragte wat vir die offers gegeld het, het hulle absolute vertroue op God en sy wette bewys. En die feit dat hulle diere wat in daardie tyd kosbare besittings was, veral daar in die woestyn geoffer het, het gewys die opregtheid en die toewyding wat die Here van sy volk verwag het en wat hulle dan van hulle kant betoon het wanneer hulle daardie offers gebring het. Omdat die sonde God en mens van mekaar vervreem het, was daar gedetailleerde instruksies vir elke offer baie spesifiek. Die streng vereistes wat die Here gestel het, het voorkom dat die volk onverskillig teenoor die Here en die offers wat hulle aan hom bring sou raak. Elke offer het op die erns en die omvang van die sonde gewys, maar ook op God se groot genade om die sondaar te vergewe en genade aan hom te betoon. Die dissipline van die offerstelsel was dus nodig om die verhouding tussen God en die gelowige te konkretiseer en in stand te hou ook in die alledaagse lewe. Nou luisteraars, dit bring ons dan by die volgende hoofstuk en ek gaan maar dadelik vandag daarmee begin. Boaan sal jy sien in jou Bybel, by Levitikus 2 staan daar die graanoffer. Nou ek wil enkele algemene opmerkings maak oor hierdie 16e hoofstuk van Levitikus 2, voordat ek dan in groter detail daaroor gaan gesels. Jy sien, die graanoffer was soms die enigste offer wat gebring is, soos met die dagelikse offer wat een van Aaron se seuns gebring het, waarvan ons lees in Hoofstuk 6 by vers 14, ons sal nog daar bekom. Meestal is het saam met een van die ander offers gebring. Jy kan baie duidelik aanduidings daarvan kry in Numeri 15 van die eerste vers af. Nou, die bestanddele vir al die verskillende graanoffers was precies dieselfde: gemaalde graan, olyfolie en wierook. Soos die brandoffer word dit ook op die altaar gebring en dit word ook 'n vuuroffer genoem. Die graanoffer dan was bedoel om 'n geskenk aan die Here te wees, om hom te dank en om die gelowige se afhanklikheid van die Here te bely. Die Here is naamlik die een wat die graan laat groei en die brood daarvan aan die mens gee om te eet. Nou vir die priester was dit juis waar hulle kos vandaan gekry het. Daarom hierdie tweede soort offer wat nou hier beskrywe word, is die graanoffers. In die tyd van die Ou Testament moet jy natuurlik ook onthou, dat die twee offers nie geskei kon word nie, soos ek nou net gesê het. Graanoffers en brandoffers is tegelijk gebring. En dit is ook waarskynlik die rede waarom die voorskrifte daarvoor net na die van die brandoffer gegee word. Ons het die eerste gekry, die brandoffers voorskrifte in hoofstuk 1, en nou kom ons by die voorskrifte vir die graanoffer hier in hoofstuk 2. Nou, net soos in die geval van die brandoffer, word ook die voorskrifte vir die graanoffer in drie eenhede gegee. Dit gaan eers oor die rou graan, in die eerste drie verse, dan oor graan wat op drie moontlike maniere gaar gemaak is, dit is hier van vers 4 tot by vers 10, en dan in die laaste gedeelte, vers 11 tot by vers 16, alle oorblywende voorskrifte word daar gegee op graanoffers wat mense wou bring. En elkeen van hierdie drie eenhede word weer eens afgesluit met 'n sin waarin die woorde 'n vuuroffer vir die Here voorkom. Met ander woorde, aan die einde van vers 3, aan die einde van vers 10 en ook aan die einde van vers 16. Nou kom ons begin dadelijk. Ek is by Levitikus 2, die eerste drie verse. Wanneer iemand vir die Here 'n graanoffer wil aanbied, kan hy meel aanbied. Hy gooi daar olie oor en sit wierook op. Dan bring hy dit na die Aaronitiese priesters toe, vat 'n handvol van die meel en die olie en al die wierook, en die priester verbrand dit op die altaar as simbool van die hele offer. Dit is 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word. Die oorblywende deel van die graanoffer is vir Aaron en sy seuns. Dit is 'n besondere gewyde gawe, 'n deel van die vuuroffer wat vir die Here gebring is. So staan dit hier letterlik in die teks geskrywe. Nou, luisteraars, anders as in die geval van die brandoffer, is die graanoffer nie in sy geheel op die altaar verbrand nie. Dit het jy seker nou net gehoor toe ek die teks gelees het. Met ander woorde, 'n deel van die graanoffer is op die altaar verbrand. Die res het die priesters geëet. Die graanoffer het die mense daaraan herinner dat hulle kos van God afkom en dat hulle van hom afhanklik is vir alles. Die priesters het voltyds in God se diens gestaan en hulle was afhanklik van hulle deel van hierdie offer vir hulle daaglikse voedsel, nee, want hulle het nie self veestapels besit as priesters nie. Die grootste deel van die offer word dus gegee aan Aaron en sy seuns. En omdat dit 'n gewyde gawe is, het ons nou gelees daar aan die einde van vers 3, kon alleen manlike nasate van Aaron, wat as priesters gewy was, dit eet. Dis interessant, né? Hulle moes dit in die voorhof van die heiligdom eet, want niemand is toegelaat om 'n besondere gewyde gawe uit die gebied van die heiligdom weg te neem nie. In die tyd van die tweede tempel was daar later in die geskiedenis 'n spesiale stoorplek vir hierdie besondere gewyde gawes en ook vir ander offers wat deur die priesters gebruik kon word. Jy kan daarvan 'n aanduiding kry in Nehemia, die 13de hoofstuk van die 4de vers af. Die graanoffers was 'n teken van die een wat offer sy goeie trou aan die Here. Dit was ook 'n daad van toewyding aan die God wat die saad gee aan die saaier en die brood aan die eter. Deur die graanoffer kon die gelowige ook sy dankbaarheid en sy gehoorsaamheid tot uitdrukking laat kom. Die graanoffer het die praktiese nut gehad dat dit die Aaronitiese priesters van hulle belangrikste daaglikse kos in die tempel voorsien het. En deur die graanoffer het God gesorg vir die wat in sy diens staan. Kom ons kyk nou na vers 4. Wanneer jy 'n graanoffer uit die oond aanbied, met ander woorde, jy sal onthou ek het vir jou gesê, die eerste is 'n handvol van die mengsel wat op die altaar geoffer is, maar nou hier kom ons by die tweede afdeling. Wanneer jy 'n graanoffer uit die oond aanbied, moet dit fynmeel wees. Dit kan ongesuurde rinbrood wees, met olie geknie, en ongesuurde roosterkoek met olie gesmeer. As jou graanoffer op 'n bakplaat gebak word, moet dit van fynmeel wees, geknie met olie sonder deeg. Jy breek dit in stukke en gooi olie daaroor. Dit is die graanoffer. As jou graanoffer in 'n bakpan gebak word, moet jy die fynmeel met olie meng. Jy bring dan die graanoffer wat jy op een van die maniere vir die Here klaargemaak het na die priester toe en hy bring dit aan die altaar toe. Die priester vat die deel wat as simbool vir die hele offer dien en verbrand dit op die altaar. Dit is 'n vuuroffer wat deur die Here aanvaar word. Die oorblywende deel van die graanoffer is vir Aaron en sy seuns. Dit is 'n besondere gewyde gawe, 'n deel van die vuuroffer wat vir die Here gebring is. Nou, ek het nou reeds gesê dat hierdie graanoffers op verskillende maniere voorberei is. Nou hierdie tweede manier, naamlik dat dit gebak is. Elke graanoffer staan daar moet uit fynmeel bestaan. Nou is dit nie so seer meel wat fyn gemaal is nie, maar meel wat gesif is destyds. En die bedoeling was blykbaar dat die meel skoon moes wees en geen onsuiverhede moes bevat nie, want dit word die Here geoffer. Die enigste uitsondering op hierdie reël was 'n graanoffer uit die eerste opbrengs van die oes, waarby ons nog sal kom in vers 14. En dit sou dan bestaan uit graankorrels wat nog nie heeltemal ryp was nie en wat gebraai is en daarna ook fyn gestamp is. Saam met elke graanoffer moes daar olyfolie gebruik word. Dis interessant, né? Dit moes met die rou meel gemeng word of dit kon ook oor die gaarproduk gesmeer of gegooi word. 'n Bietjie wierook is ook altyd saam met die graanoffer verbrand staan hierso. Wierook tussen hakies is verkry uit die gom of die hars van sekere bome in Suid-Arabië. Dit is dus goed wat nie eie was aan Palestina nie. Die suiwer wierook wat saam met die graanoffer gebring is, moenie verwar word met die wierookoffer wat ook ander bestanddele bevat het nie, maar ons het daaroor gepraat in Eksodus by die 30ste hoofstuk. Nou luisteraars, ek gaan nou afsluit met die derde tipe, want hiervan vers 11 af staan daar geen graanoffer wat vir die Here aangebied word, mag suurdeeg in hê nie. En daar staan in die 14de vers, wanneer jy vir die Here 'n graanoffer uit die eerste opbrengs van die oes bring, dan mag dit gebraaide koring of stampkoring wees. Net 'n kort opmerking oor hierdie suurdeeg en sout in hierdie vers 11 tot by vers 16. Terwyl dit glad nie in die ander offers verbied was nie, was dit wel verbode dat aan enige offer wat met vuur verbrand word enige suurdeeg of heuning teenwoordig mag wees. Nou, of dit met die gisting wat suurdeeg veroorsaak te doen het, of met die beskouing dat bye onrein diere met vlerke is wat onrein heuning maak, en of suurdeeg en heuning op die altaar iets met bepaalde heidense praktyke van daai tyd te doen gehad het, dis nie vir ons duidelik nie. Ons weet nie regtig hoekom dit so voorgeskryf is nie. Terwyl hierdie goed egter uit die offer weggehou is, was dit wel verpligtend om altyd sout by die graanoffer te gooi. Die sout moes die volk herinner aan hulle verbond met God. Net soos die sout die offer bewaar het van verderf, moes die verbond van God en sy wette die volk bewaar van verderf en goddeloosheid. Daarom is dit baie interessant, luisteraar, gaan kyk maar in Matteus 5, daar by die 13de vers, waar ons ook lees dat jy en ek die sout vir die wêreld moet wees. Ek groet jou dan op hierdie Nuwe Testamentiese punt hier uit Levitikus 2 in die wonderlike naam van ons Here wat die Ou en die Nuwe Testamentse voorskrifte gegee het. Dit is dieselfde God wat nog steeds met ons praat uit Ou en Nuwe Testament. Tot volgende keer. Totsiens.